Campus FM jippreżenta ħajja taħt lenti. Ħarsa lejn uħud mill-biografiji Maltin li għandna fl-istorja letterarja tagħna. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Ovvjament naħseb qed joħroġ ukoll f'dan il-programm li l-biografiji ma jkunux biss fuq nies li qegħdin jgħixu fi żmienna jew inkella fis-seklu tagħna, imma id-dinja hija magħmula veru minn ħafna persuni li wkoll ħaqhom l-attenzjoni tagħna. Karattru interessanti ħafna huwa Francesco Vella. Fis-sena 2003 il-professur Arnold Cassola li huwa l-mistident tal-programm tagħna flimkien mad-dar tal-kotba minima li dak iż-żmien kien qed ukoll dar tal-kotba ġdida ma li ħalliet. Nistgħu ngħidu ħafna kotba interessanti wkoll li bla dubju ta' xejn kienu ta' ċertu stigazzjoni fil-qasam tal-ktieb Malti, fil-qasam tal-letteratura. Ukoll dan il-ktieb kien ħareġ ukoll bis-saħħa u bl-għajnuna ta' Farsens Foundation biex anke nirrikonoxxu lil dawk kollha li jagħtu is-sem tagħhom anke biss il-ktieb. Biex niġi għall-ktieb, il-professur Cassola tella fil-wiċċ dan il-karattru. Francesco Vella, il-dati tiegħu huma 1793-1868 u l-ktieb għandu interessanti ħafna s-sottotitlu An Unsung Protagonist of Maltese Language Development. Prof, l-ewwel mistoqsija. Ħana mela aktar tal-kurzitarju aktar mill-mistoqsija akademika. Min kien dan Francesco Vella? U għaliex ħaqqu li jkun ippubblikat?
Francesco Vella konna nafu bih. Kien bniedem li għajx Livorno, li ġewwa l-Italja fis-seklu 19. Konna nafu bit minn kotba tiegħu li għandna Malta fil-librerijiet pubbliċi u anke fil-privat. U kien proprju studju tal-Malti. Kien u għalkemm ħafna mill-kotba tiegħu kienu anonimi, ma kienx jiffirmhom, ovvjament konna nafu li huma tiegħu, ġi kwotat anki minħabba l-teoriji lingwistiċi tiegħu, ma kellu parti minuri fl-istorja tal-lingwa Maltija, menti naħseb fil-fatt wara dan il-ktieb nistgħu nuru li kellu effett enormi. U jiena infatti poġġejtu ma' tri viz, tliet vassalli, Gelanton Vassallo u f'nofsom però hemm Francesco Vella. Vassalli li ta' spinta kbira lill-lingwa Maltija bil-dizzjonarju bil-grammatika, Gelanton Vassallo li ta' spinta kbira lill-letteratura Maltija, però bejnietom kien hemm Francesco Vella li kien l-ewwel Malti pratikament li kiteb kotba sħaħ bil-Malti. Ħafna drabi kien jagħmilhom bit-test ħdej xulxin, bit-Taljan u bil-Malti. Mhux jopri letterari kbar. Xafna minn kien biex jgħallem, l-antijaw kien edukattiv, biex jgħallem, imma biex jgħallem l-tfal fl-iskejjel jgħallem il-Malti permezz tat-Taljan. U allura kien joħloq dawn l-istejjer morali, dawn il-ħrejjef, sempliċi, edna lebda valur letterarju għoli, pero ħoloq lingwa letterarja primittiva, li jumbat naturalment nisbħal ġerantum Vassallo, għamlu għakħafnik tarania. Però ma telax mi xej ġilantum Vassallo, ġiviri Vella fost affarijiet oħra għandu l-mertu li huwa l-ewwel Malti li kiteb kotba ta' proza saħ bil-Malti.
Hawnhekk ovvjament naħseb kien hemm ukoll skoperta interessanti u xekli hawnhekk inti tippreżenta ktieb rari li huwa kiteb nixtieq tkellimni ftit dwaru wkoll dan il-ktieb.
Iva, dan huwa appuntu taħdit ħafifu morali. Azzar, attfal izzar biex jitalmu jaqraw anke mit-titlu tinduna, Livorno Madbaħ Volpi 1840, naturalment anonimu. Dana kif ġejt
jina. Allura kif wasalt li?
Kif wasalt li? Le, dakam kien sempliċ. Kif wasalt għal-ktieb l-ewwel? Naturalment jina dak iż-żmien kont segretarju ġenerali tal-European Greens, tal-Partit tal-Ħodor f'Brussell, ovvjament kien nagħmel ħafna attività politika u ħafna vjaġġi politiċi, u bħal ħafna drabi kull fejn immur nipprova. Immur nfittexxi biblioteka nsib xi ħaġa Maltija. Minha ma kux nafxix. Ħafna mill-affarijiet li ppubblikajt jiena mhux għax mort infittixhom. Mmur infittex xi ħaġa li għandha x'taqsam ma' Malta.
Iltqajt magħhom.
U li tista' tkun. Mbagħad tista' tinċerta ħaġa storika, tista' ma tinċerta xejn ħafna drabi, letterarja, lingwistika. Dakon Chicago, ċej l-ewwel mort Boston kienet għan nomination tal-President għal kampanji elettorali bej Bush u Nidderli u Clinton, għatal tal-Green nomini, tal-kandidat tal-Greens Ralph Nader, Boston kienet. Umbat jinwaqqafti u mej Chicago, jinu ġejlura, u Chicago mort in Newbury Library, li hija waħda mill-leqdem tal-Amerika, l-kem l-Amerika mhumiex qodma, pero mure mfittex taħt Maltese, eccetera, u narat minn kunsibt minn kodba, affari relatati ma' Malta. Vassalli, kien hemm Abela, jidirli, Gianfrancesco Abela, u dal-ktieb li, allora, tlabtu biex naraħ, u mal-ewwel indunajt li tavella. Għaliex magħmul Livorno, number one, iż-żmien, u l-alfabet użat huwa dak li kien juża Francesco Vella. U dal-ktieb jiena qatt ma rajtu, jien kon nafhom kontrajtom it-tmin kodba li naf bihom, almenu fil-biblioteki tal-Università, fil-Biblioteka Nazzjonali, dal-tip għatma der. U għallura għed tisma, mux ktib twil, li ta' 50 paġa, kifedna bit-test taljan u bit-test Malti.
Malti, eżatt.
U għed tisma, mela, l-ewwel net nitlob il-permess biex jagħtuli ħalli nkun nista' naqraħ, fotokopji, eċetera. U mbagħad eventwalment biex nippubblika. U t-tieni qed issa rid nara sewwin, għax ma konna nafu assolutament xejn fuq da' Vella. U għemmek bdiet mbagħad minn Brussels, morċi dar tej tlieta nieħu Ryanair sa Pisa, mur Livorno, u nimxi wara l-passi niskopri u mxejt u skoprejt il-ħajja tiegħu li hija interessanti enormement.
Hemmhekk kien hemm Pulis Montebello wkoll x'hekk Livorno kien hemm.
Ma naħs min ma nafx kienx, jien m'għandix idea li kien hemm jista' jkun għax anke wara dal-istudji ħarġu studji oħrajn fuq anke fuq Montebello Pulis. Ma nafx, dawn kienu kummerċanti, din hija it-tnej kienu kummerċanti, ma jien naħseb li Montebello Pulis kien sinjur. U fil-fatt mhux kien jikteb ma għax kultant jirringrazzja l-Montebello Pulis, naħseb kien iħallaslu l-istampar. Montebello Pulis kien interessant bħala sponsor, għalhekk naħseb li kien naħseb kien ta' tajjeb, kien interessaħ l-agrikoltura, ma naħseb kien interessaħ l-affarijiet Maltin. Kien xi għajxien Montebello Pulis ma nafx, ma segwejċ dik ir-rotta, però l-Vella segwejċ ibtid fejkin il-kerrejiet fejkin joqgħod, fejn inta għamal mara.
U daw fejn jsibhom da dettalji ngħidu hekk għax naħseb in-nies jibdew jgħidu.
Allora l-ewwel ħaġa ngħidlek, l-ewwel ħaġa mela la naf li Livorno ktibt l-biblioteka ta' Livorno u ktibt Firenze. Sejhom għandhom xi ħaġa fuq Francesco Vella u hemmhekk iċ-ċikek jiġu. Ix-xorti hekk issib xi ħadd ma jimpurtax għażin. Jgħidlek, isma, ma fittisht u ma uxej, ma nix kod. Min, imma jina nċertajt fortunat, bħal ħafna drabi, fil-riċerka, ħafna drabi.
Ġifidek ti permetti li namel parentesi zaħira, dil-apatija mish istoria ta' nabi, sax kultant, aħna forsi nikritika u nejdu għax aħna l-Maltina għana dil-mentalita.
Pero
jina nibdilna u kol ta' tu.
Pero jina danu għakas li juri l-opost, kemm memx apatija. Ġifidek ġo Firenze, u jġibni persuna, insomma, għawni ringrazzjaħna, naturalment, ringrazzjom kolla fil-daħla, li għalli aħna kodbanna da tlita, mikonna nafu bihom, għalli pero, ġidaw mux bissi fittix li fil-katalgu tal-kodba, sibt erba ettri ta' Francesco Vella lil Tommaso Corsi, fil-arkivio Corsi. U għalli, u mbatetlu, minnu da Tommaso Corsi, għalli Tommaso Corsi kien ministru taljan. Għajin. Umbat, etlu, mela, nista niġinara l-littri, eccetera. U mort, mort Firenze, l-ur, u ma erba it-tri osra ħafna. Pero l-interessanti, fl-ewwel ittra, karo amiko, fit-tli tal-oħra, karissimo konjatu. Ħaten, mela minn ħabib da. Ħaten.
Ġara xaħġa.
Min hemm mort Livorno. Min Livorno, ktibt l-arkivi tal-Knisja, u sib persun oħra ġentilissima li mixxejn għad ifittex il-volumi bla għax ma kellix dati, data meta twie fejn twielet eċċetera. U dar kollox sej ma jistansib xejn. Sakemm l-aħħar volum proprju kif kienu fuq l-ixkafe fil-mħawdin ta' ġifieri bil-biċċin. Isibli iż-żwieġ ta' Francesco Vella di Malta ma' Rosa Corsi li kienet oħt il-Ministru.
Oħt il-Ministru.
Mbagħad u b'indirizzi. Bindirizz, għan baddejna nifollow, u għallura bl-indirizz jgħajlek l-ewwel kien joqgħod din il-kontra da f'dan indirizz, ma din il-kontra da din, u mort nifollow jom. U si, li Rosa Corsi kienet speċi ta' kerreja, ma naħsi immaġina ta' ċertu lussu, mhux ma nies joqgħdu sulari differenti. Il-Malti għaw Francesco Vella kien joqgħod fl-ewwel sular, u Rosa Corsi fir-raba sular. U kienet kienet għaw, xisima, mitil għal-raġel.
So.
U daw, iż-żewġi meta u kellu si 61 u kella 46.
Interessanti ma riċerka, għafna drabi forsi dak.
U dak jinta ta' detektiv, u jinn nħobbom na' detektiv. Ħagġa tittuża fil-politika u kol. Dikki għal l-istess, il-ħafna intriċċi li jisiru fil-politika u l-ħabi, meta nitkellmu fuq it-trasparenza. Edan hija trasparenza fil-riċerka.
Għax ħafna drabi, n-nis jimmaġinaw, li se jiġi kollox lest, li intisibt kollox, forsi imna xerek istib xie volum oħxon u minn nussib.
Xie kultanti xirek u kol, ġiviri, xie kultanti kukħana ħagġa katalogata, li ħat mara, jow minn ra, ma tax kasa xalih ma kienx importanti.
Pero għet, rrit anki għet tribut il-dan nis li għannu, kax dak li kun, fax li għajdlek.
Mux ek, għajki għu għalli le, il-kodba għanna datlet kodba. Ma da, kellu ħass li mori fittex fl-arkivi tal-manuskritti u tal-ittri. U minem, insomma, bdejna l-istoria. U nimxu għara, eccetera.
Xarreċ iktar ġdid, allura, minn il-pubblikazzjoni, xaħna dejjem infittxu ġdid ukoll, veru.
L-ewwel ħareġ appuntu ħarġet il-familja li dak indamem xi 35 sena.
Saw, ekku.
Li kien kummerċant. Li kien pereżempju f'korrispondenza bejtu ma' Tommaż Okorsi, pereżempju, li kien avukat kien ministru, riet il-liġijiet kummerċali Maltin ta' Malta. U allura iġibomlu Truvella minn Vincenzo Ferdinando Glott li kien jibatlu l-volumi tal-liġijiet kummerċali Maltin. Tinsix li Livorno kien post ta' kummerċ. U allura ma tin fil-biografija wasal tal-fatt li datela probabbli fl-1814 kien żgħir li kien kummerċant. U nċerta tajja għax veru minħabba Napoleon il-kummerċanti Ingliżi ta' Livorno, ta' Leghorn, fl-1800 kienu ħarbu, kienu telqu, għax ħada Napoleon Livorno, u ħafna minnhom ġissat il-jaw Malta. Ġiet nimmaġina li Francesco Vella beda jaħdem ma' xi kummerċant probabbli Ingliża u Malta. Meta mbagħad reġgħu ġiet illiberata Livorno 1814, reġgħu kien hemm Marlura u Francesco Vella mar magħhom hemmhekk. Imma da li ma nafux l-istudji tiegħu ma nafux x'inhuma, però ma tinnex niskopri minn fejn. Grazzi pereżempju għall-arkivu li kellu li għandu Dr. Simon Merċija dwar in-nies li twieldu Bormla għax inċertali fortunatament li twieled Bormla. Imma biss ibnu jih. Għalli le għalli faċi dak il-kompjuter tu joħroġ li l-isem. Imma jiex qed joħroġ. Mbagħad rajt, ċe jien mort infittex fil-xisu ma jistax insibu Francesco Vella. Mbagħad mill-kompjuter indunajna kien Giovan Francesco Vella, Mammet. Allora ovvjament.
Għajjem kifet tajt. Da detektiv dan.
U emmek tim. Mbagħad daġi lura milli jidher fit Trimħajtu, il-mara nimmaġa kienet mietet, ġifieri. U ta' mit ta' 68 jidher li għaw l-età tiegħu. Le, u mit ta' ġilura ta' 68 sena, u mbagħad mit ta' xi 75. U miet propju qudiem Manuel. Il-belt u dimil number 81 strada teatru. U difnuħ fil-knisja, mux fil iktar li s-fell mil-marmis, u dimil-dominikani. U difnuħ fil-dominikani, u mortin fitteċ imma mek mil-lider għalaw kollox il-kienu għalaw il-neħaw l-irħamit kolla li għax kiku konna nsibu
xaħu.
Dawnu ma' affarijiet li fossa affarijiet. Imma kifet lek un-bat, dana ma' nintax importanza għax dar kodba li kiteb. A part l-alphabet question, da beda jikteb bitlet it-triarbin il-Malti fl-1824 u fl-1826 u mbatu stess ikkonverta u kiteb it-fixkil tal-lsin Arbi Malti. Ġi pattezanni kiteb baxar it-tri u baqa jikteb it-lieta għal-bidu. Jikkritika, mux jikif, aħar il-vassalli, pero jikkritika li ħawat l-imħuħ ta' n-nis bil-ittri ta' vassalli. U naħseb għandu raġun. Aħna faħru ħafna fuq il-level ta' xjentifiku.
L-argument.
Iva, għaxan, għandu raġun, għanni sempliċi, immaġina kien li rridu jitgħallmu l-Malti li mhumiex studjużi. Is-simboli użati minn Vassalli jħawduk. Palma jħawduk is-simboli Arbin. Jekk inti Malti ftit għandek edukazzjoni u tant li jbiddel u x'għamel. U għall-ewwel wieħed li tteorizza l-alfabet kollu Latin, kollu Latin. Għall-lisim Malti. Li huma li kien dak rebbieħu mbagħad. Mbagħad kien hemm laqda filologika Malteżi, imma kien anki dak li ħadu minnu. U mbagħad kien hemm infaħru bħal Salvatore Kumbo, U kien hemm min ma min ipolemizza ma' Badger, per eżempju. Kien tara l-gazzetti, ma tkun fidex gazzetti ta' żmienu, allura tara il-polemiċi dwar x'tip ta' alfabet għandek tuża għall-ilsin Malti. U billi u l-anti jew huwa li għallem, rid li jkun sempliċi kemm jista' jkun. Allura it-tri Latini għalih. Kellu sinjali diakritiċi, ġifieri koma jew tikka fuq il-ġe, per eżempju. U jew ma l-akka akka u l-ħe jamni la tikka fuqa ġi kellu imma dejjem iżhom is-simbolu Latin. Mbagħad kif edna il-kotba tiegħu apparti li għamel grammatika tal-Malti bl-Ingliż. Malti u dizzjonari Malti Taljan-Ingliż. Dan ħadem enormement. Waqt li kien kummerċant u jbih.
Però inti fil-bidu għat l-ispeċi konna nafu.
Konna nafu biħu.
Però naħseb in-nies ma tantx meta toqgħod tanalizza. Kulħadd jaqgħu vassallim l-ewwel kważi kważi.
Għaliex Malta kulħadd għandu l-pet subjects tiegħu, imma naturali. Issa jiena magħmul din natura. U llum meta nħares lej ħajti ngħid forsi huwa isu predestinat. Pereżempju anki da Avella għaliex tidentifika ħafna miegħu għax kien immigrant.
Fil-fatt anki d-dedika tal-ktib inti d-dedikajta l-dawk u xek li jaħdmu barra
minn Malta, għax kemm għandna affarijiet barra minn Malta, anki li huma mhux Maltin biss, Skipin, Megiser, Teżan, dawn kollha barranin. Kieku ma kienx għalihom aħna m'għandna xejn tal-qedem għal dal ħafna. Ġifieri dak immigrant u allura jinidentifika xi ngħid ħafna barra u kien jinteressani ovvjament il-Malti, l-letteratura, l-lingwa, eċetera, l-istorja tal-lingwa, eċetera. U allura narani. Però u għadak u koll li għamel dal-kodba kolla, all right, b-testi letterari, sempliċi, imma ekkienu l-ewwel testi ejnajdu ta' ċertu livell, mhux testi ta' kronaka, propju miktuba ban biex jinqraw, mhux lista tal- kontratta notar jew whatever.
Fi żmien li ma kienu xejn, biex jaqgħed il-missjoni
wkoll. Li kienu ftit ħafna somma. Iġifiri, ovvjament, jien għandi tendenza pensi mmur fuq il-minuri, anki fil-karriera universitarja tiegħi, it-teżijiet dejjem tajthom fuq gazzetti minuri tas-seklu 19, awturi minuri, għax għalija huwa faċli tmur mhux faċli, li tikre fuq dun karm.
Tiġi naturali.
Tiġi naturali bil-fors. U bittikteb Vassalli bil-fors, tikteb fuq Ġuzakulli, fuq l-awturi il-gbar, u t-tajbin ġelantum. Però jina li jazzar u madawk u kol parti mill-lumus, mill-mozaik, minn dak il-qafas, li fuq un bat ikun bena u li minnu ħareċ l-awturi il-gbir. U minnar ma t-istudja allura l-gazzetti ta' s-seklu 19, il-awturi minuri ta' s-seklu 19, ecc. U tal-edem, tifem anqas l-awturi l-gbar. U jina nħobb niddedikaru hi għal-żgħir, għal-marġinali, għall-underdog. U l-istess fil-politika, jifiri. Għal-għal dan jirrifletti u.
Nisamma għaw għafek għaw nekka xta' l-intamel propaganda.
Għax għen, u għafaċli li ta' fint, ma' minnu rebbieħ u li għandu ċans jerbaħ, u għafaċli.
U dik jgħal istorja u
kollu. Għafaċi zomma l-Juventus
u Real
Madrid u da, imma biex zomma l-Bubala Bluebells.
Protagonist, veru, l-frazi li użajt
jgħadik u kollu. Propju għalek, ansang, għajda, ħatma, u ftit ħafna kitbu fuqu.
Għana, tu affaċinanti, però, kif ktib ta' dan, issa minn Malta, jew minn Livorno, spiċċa ċigaka u meta toqgħod taħseb.
Imma
għax di mhux bib għadba.
Le, però illum naf, per eżempju, li instab ktieb firkant. Dal-ktieb minn ħadu, għalara da li sab kassu la Chicago. Iġri hawn kopja waħda illum issa f'Malta, ma wara li ħareġ dal-ktieb. U ovvjament għalfuh minħabba. Iġri issa
instab. U qiegħed f'idejn privati.
Qiegħed f'idejn privati. Iġifiri, nawn affarijiet li jistgħu, jina, per eżempju, waħda mill-ikbar ħasida meta kont mort Leipzig, 1992, kien waqa' l-ħajt, u mort il-biblioteka tiegħi. U l-katalgu ta' militenzja li għandhom jwaħxek, ċe jwaħxek tant hemm affarijiet li u bosta affarijiet kont ktibt artiklu fis-Sunday Times niftakar fin-92 bl-affarijiet fil-katalgu u b'dawk li ma nafux bihom awturi. Għalaw t-tir bomba u tarkul mem. Iġifiri mem xej, ma baqa xej minn daw. Li baqa għandhom ħafna mużika ta' Nikolaj Żwar. ta' tajiva. Ħafna spartiti, ecc. Però testi, testi ta' teatru ta' tal 1800s ġaħġa ġifiri, hemm katalgu si. Ġifiri, in-nies, il-Ġermaniżi per eżempju, hemm għandek skola ta' lingwisti li kien jiġu, tinsix in-nies l-Orientalisti fis-seklu 17-18, speċjalment imma bl-Illuminiżmu li jiġbru meta ġew l-interess għal-lingwi strambi u l-Malti allura kien li meta anki Malta mbaddew bdiet il-teorija tal-Malti ma jagħmel xogħol quddiem aktar mhux hekk minn Maġuż de Soldani, Vassalli, eċetera. Għax kien hemm dil-kurzità tal-enċiklopedisti li nkunu nafu dwar kollox fil-ħajja. U allura kien hemm min jiġbor propju dal-materjali, infatti dan ktieb ġi mill-kollezzjoni tal-lingwi. Ta' lingwi minuru, saħ 15,000 ktieb ta' Napoleon it-tielet.
Terġa.
U dikspit u daw il-Chicago Library, Newbery Library, xraw kienu l-kollezzjoni tiegħu ta' kotba ta' dwar ta' fint il-Bask, il-Katalan, u fosthom kien hemm da' kien iffissat jew imnalla u xejn. Dwar il-lingwi strambi għal-jom dak iż-żmien, seklu 19.
Dak li ma kienx aċċessibbli.
U ġabar, u salvana, u dawn l-affarijiet.
U min jaf kemm hawn materjal li ma nafux bih.
Mhux hekk, u min jaf kemm hawn li nħara u l-intilef u eċetera. Għax sfortunatament għandna llum qegħdin ngħixu f'dinja fejn tiżbarazza. Għalkemm illum le forsi terġa' llum ma hemm forsi min iżommhom għax jafu jien dajt se jġib il-flus. U laqas ikun jaf fih il-ktieb. U jħalli hemm jħassra, jitmermer bis-susa għax xi darba għadha nġib miljun tiegħu, mentri probablement se ġib miljun xej. U l-ktieb se jispiċċa jitarra u meta tmut hekk ma taħslix iżommu minn qabel jispiċċa għand
il-werrieta
li jaraw il-flus.
Il-regettiera saru jafu jitħallsu l-lum
l-lum laqas hemm regettiera naħseb iktar.
Insomma, l-awel hemm tiltaq ukoll ma xi wieħed minn daw it-teżori ta'.
Eh, tintaqa' magħhom speċjalment imma firkantijiet illum. Aħna naħseb ukoll iktar. U l-prezzijiet huma bitzalza.
Jalla l-ġita, xaħna softitilu kolkon jgħidu ktieb ma jiswa xejn, jiġifieri ara kemm inqalbet id-dinja wkoll il-mentalità tan-nies u.
Ma jien, imma min naħseb
li. X'tagħmel bihom inti qed tgħid.
Ġa li qed bihom, jiġifieri inti mhux qed tapprezza ktieb. Għalija, jiġifieri qed tapprezza biss il-flus, id-dollaru jew l-euro, il-lira li tmexxi l-irju, su li kien jgħid Rosa Briffa. Illum l-euro
tmexxi. Anna xtaqt insemmi wkoll il-fatt li fil-ktieb apparti numru ta' ritratti wkoll għandna anki numru ta' dokumenti, kopji ta' dokumenti. Ma sebu interessanti li anka li jipprova u xek dak li kun ikun sab. U forsi jgħatu spunt anki għal ricercaturi
aħrajn. Biex turi fuq xi xħdimt u turi l-provju. Da bħal meta tagħmel investigazzjoni tal-pulizija jew fil-qrati, mhux imbilli ngħid għan il-kassola qatel, imma mbagħad irid inġib il-fingerprints tiegħu li fuq l-arma. Irid innuri li dik l-arma kienet irreġistrata għand għan il-kassola. Nitnuri li d-DNA li ħalla waqgħet lux xara għali ħafna meta qtilt il-persuna kienet ta' għan il-kassola. U l-istess għawa kienet ngħidlek li da kien ħaten Tommaso Corsi, allura nitnuri l-żwieġ ta' Marosa, nitnurik littri li għalija tumċelu l-bozza, amiko karissimo, għal konjato karissimo f'temp ta' 3 snin, u batta kien ministru, ġifni ċajta. Ġifieri kien Francesco probablement kellu connections tajbin ħafna. Kien ministru kemm tat-Toskana mbagħad kemm kien fil-Parlament Taljan tal-Italja maquda.
Allora tara mill-mistoqsija ta' kurzita. Fil-politika tiltaqa' ma' nies li jkunu interessati fil-riċerka.
U żgullu tiltaqa'. Almenu fil-politika Taljana. U fil-politika Ewropea inqas għalkemm, pereżempju tara MPs li huma kittieba. Jew li għandhom background universitarju li huma professuri universitari, ministri li kienu professuri universitari, naf Tullio De Mauro, ministru tal-edukazzjoni, li kien il-professur tal-lingwistika De Mauro, famosissimo. Tiltaqa ħiba, ma bosta nies, anke parlamentarja, meta kont hemmhekk, kellek ukoll ħafna ġejjin mid-dinja akademika, naturalment kollhom interessi l-interessi tagħhom, u ma tissib ukoll nis li mumma għamandum xie
għasmu xie għadin jgħadin. Ma jgħu għal-ħat, ma kultant mid dikjarazzjoni li bda nisma f'Malta, nibda najt l-interessi fil-riċerka.
Jina najt li għanzi li sfortunatament għaddiet il-ġenerazzjoni tal-politiċi li kellhom mhux biss riċerka, viżjoni politika. Jien naħseb li f'Malta llum ftit li xejn baqa' politiċi li għandhom viżjoni għall-futur. Illum il-viżjoni biss hija kemm tiswa il-biċċart, mela rridu nibnuha. Il-baħar li nagħmu fih, le dak għamlu 200 xismu ta' ton. U la tiddiskuti l-ekoloġija tal-baħar. L-importanti dak se jdaħħal 100 miljun. U li tara projezzjonijiet fil-futur għall-ġenerazzjonijiet futuri, dik hija waħda mill-motivazzjonijiet li lili timbuttani għall-politika, li tipprova tmexxi diskors politiku li tgħid isma'. Dan mhux imbiljett tara se tnieħdu llum, it-tfal tiegħek u t-tfal ta' tfal tiegħek se jieħdu, dawa jridu jgħixu, jitwieldu għaw. Jiġifieri naħseb Malta hija karenti ħafna u f'da naqbel ħafna ma' dak li qal l-Arċisqof ftit ilu f'intervista meta qal jittama' titwieled ġenerazzjoni ta' politiċi differenti li jaħsbu mhux biss għall-elezzjoni ma jaħsbu anki fil-futur, fil-ġenerazzjoni futuri.
U għadajem pjaċevoli, ovvjament, bħet anka jitkellem ftit mal-professor Arnold Cassola, ringrazzjaħ ħafna li kien maħna. Illum tkellimna dwar ktieb li jiena kien laqatni niftakar mill-ewwel meta kien ħareġ, jalla wkoll ma kienx għamilna intervista wkoll dak iż-żmien fuq dan l-istazzjon, il-ktieb li diskutejna llum Francesco Vella, 1793-1868, an unsung protagonist of Maltese language development with a rare book written by him. Ringrazzjaw wkoll lill-Karmenu Grek li ħassib il-bilanċ tekniku. Inselmilkom. Smajtu fuq Campus FM ħajja taħt lenti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.